Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Nəcəf Nəcəfov fondunun icraçı direktoru Şahin Hacıyevdir. Hər birinizi buradan salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri görüşərək Qarabağ sülh danışıqlarının gedişini müzakirə etdilər. Mərkəz Seçki Komissiyası parlament seçkilərinin yekun nəticələrini təsdiqləyərək axırıncı qərar üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin girov müqabilində azadlığa buraxılması ya da həbsinin ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə xahişlərini rədd etdi. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini məhkəməyə verdi. Regionda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşdülər. Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkilərinin yekun nəticələrini təsdiqləməyi gələn həftəyə saxladı. Deməli, Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyətindən danışacağıq. Bu həftədə ölkə jurnalistikasında diqqət çəkən bir sıra hadisələr baş verib. Azadlıq, Yeni Müsavat qəzetləri məhkəməyə çəkildi, Aynəs televiziyasında yoxlamalar gedir və s. Ancaq doğrusu heç də təkcə bu hadisələr məndə verilişi jurnalistikanın vəziyyətinə həsr etmək zərurəti yaratmayıb. Onsuz da, yəni bu hadisələrdən biz həftə ərzində geniş danışmışıq. Həm də diqqətimi çəkən nə oldu? Deməli, bu həftə eyni zamanda Rus jurnalistlərindən Parfyanov, mərhum Rus jurnalisti Listev mükafatı alırdı və o həmin mərasimdə, o mükafatın təqdim edilməsi mərasimində Rusiya jurnalistikası ilə bağlı çox diqqət çəkən fikirlər səsləndirdi. O qeyd elədi ki, bu yaxınlarda dəmir armaturla döyülən Oleq Kaşin xəstəxanada baş çəkib və məlum olub ki, o xəstəxanada görüb ki, həmin jurnalistin həkimlər sifətini yenidən dəyişib, bir növ yenidən bərpa edib və o həmin çıxışında qeyd elədi ki, bu həm də Rus jurnalistlərinin sifətinin yenidən bərpa edilməsidir və o hesab edirdi ki, Rus jurnalistikasının yenidən sifətinin dəyişməsinə ehtiyac var. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax, bunu Azərbaycan jurnalistləri, Azərbaycan jurnalistikası haqqında da demək olarmı? Bəxtiyar müəllim, əvvəlcə sizin mövqeyinizi öyrənək. Yəni, Azərbaycan jurnalistikasının iki vəziyyəti sizi qanı eləyirmi? Sonra növbə ilə Şahin Bəydə fikrimi bildirəcək.
Mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasının sifəti də, siması da yerindədir. Elə bir təhlükədə gözlənilmir. Yəni, Azərbaycanda, belə deyək, 4 qrup jurnalist qəzetləri 4 qrupa bölmək mümkündür. İqtidar qəzetləri, müxalifət qəzetləri, müstəqil qəzetlər və bir də bizim reket adlandırdığımız, yəni ehtiva olunur. Bu qəzetlərində hər biri özünün oxucuları var, özünün mövzuları var, özünün üslubu var və artıq bu da formalaşıbdır, müəyyənləşibdir. Yəni, təzdən Azərbaycan jurnalistikasının qəzetlərin siması, sifəti deyilsə, bu, deməli, Azərbaycan çox şükür o dövrü, o mərhələni keçib və formalaşıb, buna heç bir ehtiyac və zərurət yoxdur. Bu, Rus jurnalistikasında dalbadal bir neçə jurnalistə, deməli, fiziki zorakılıq göstərdi, onları hətta ölüm həddinə qədər döydülər, çox ağır dərəcədə bədən xəsarəti yetiriblər. Bu, çox təəssüf doğuran bir haldır və mən deyim, çox şükürlər ki, bir neçə illər bundan qabaq Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı belə zorakılıq addımları atılırdı. Bir neçə jurnalist hətta, mən təzdən adlarını çəkmək istəmirəm, xəsarət yetirildi, maşınlara oturdulub aparıb, deməli, onlara fiziki zor tətbiq olundu filan. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Çox şükür ki, bu mərhələ artıq bizdə arxada qalıbdır. Bunun bir səbəbi, belə deyək, Mətbuat Şurasının yaranması, fəaliyyətə başlaması, çox səmərəli fəaliyyət göstərməsi dedik ki, artıq insanlar hansısa bir qəzetdən, jurnalistdən incikliyi olanda bu quruma gəlib müraciət edirlər. Sonra artıq insanlar alışıblar. Qəzetlə, jurnalistlə narazılıq olanda məhkəməyə müraciət edirlər. İşi hüquq müstavisində həll etməyə çalışırlar. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, bu dövr Azərbaycan jurnalistikasında arxada qalır. Aydın və da. Çox şükür ki, artıq sivil qaydada mübahisə və münaqişənin həlli mərhələsinə çatmışıq. Onun üçün bizi belə bir təhlükə gözləmir. Bu qədər.
Şahin bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatı çox ağır dövr yaşayır və əslində, belə deyək, bu iqtidarın uzun illər apardığı düşünülmüş siyasətin bir nəticəsidir. İlk öncə azad mətbuat, mətbuat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Onu müəyyənləşdirmək lazımdır.
Bəli.
Mətbuatın funksiyası nədir? Rolu nədir cəmiyyətdə? Mətbuat, belə deyək də, dövlətin, darın, insanların onlara bir alternativ fikir söyləmək ixtiyarı deməkdir. Mətbuat dördüncü hakimiyyət deməkdir. Və mətbuat azad olmalıdır. İlk növbədə iqtisadi və siyasi cəhətdən. Bunlar yoxdursa, ictimai rəyə təsir azalır. Son illər bu problemin həllində iqtidar bir neçə ciddi addım attı. İlk növbədə mətbuatın, belə deyək, nəzarətə alınması və mətbuatın ictimai rəyə fikrin, təsirin mümkün qədər azaldılması istiqamətində və təəssüf ki, buna nail də oldu. Telekanalları götürək, mətbu orqanlarının bir çoxunu götürək, onların vəziyyətini, yəni kim ki iqtidarla razı deyil, onlara elə şərait yaradılır ki, onlar işləyə bilməsinlər. Kimi bacarırlar, ələ alırlar maddi yolla, kimi ələ ala bilmirlər, təzyiq göstərirlər. Və mətbuat deyəndə burada söz azadlığını, fikir azadlığını unutmaq olmaz. İnsan gəri öz fikrini izah eləyə bilsin, göstərsin və blogerlərin işi bunu göstərdi ki, siz hətta bu formada öz narazılığınızı korrupsiyaya qarşı bildirmək istəyirsiniz, siz cəzalandıracaqsınız. Bu da söz azadlığının bir vəziyyətidir və ölkədə olan mətbuata, söz azadlığına münasibət dövlət tərəfdən və görülən tədbirlər. Bunlar təbii ki, qənaət baxış deyillər və çox mənfi bir təsir yaradır. Cəmiyyətə də bunun təsiri get-gedə, belə deyək də, təzyiq artmasa da elə bu cürdə qalsa, bu kifayət qədər mənfi bir vəziyyətdir.
Bəxtiyar müəllim, bu fikirlərə münasibətiniz var, yoxsa mən növbəti sualı verim?
Bəli, bəli, var.
Buyurun, Zəhmət, buyurun.
Mən abonentimin dediyinin çox cüzü bir hissəsi ilə razılaşıram, böyük bir hissəsi ilə razılaşmıram. Yəni, mətbuat ağır dövrünü yaşayır, bu iqtidarın təqsiridir, sonra mətbuatı iqtidar nəzarətə alıbdır, lazım olanda ələ alır. Mən bilmirəm, bu söhbət Azərbaycan mətbuatından gedir ya başqa bir mətbuatdan. Mən onunla razıyam ki, Azərbaycan mətbuatının bir sıra problemləri var və bu problemlərin bir hissəsi mətbuatın maddi cəhətdən çətin vəziyyətə düşməsidir. Bununla bağlı, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev mətbuat şurasında gəldi, bizlə görüşdü, bir sıra biz təkliflər verdik, problemlər qaldırıldı. Bununla da bağlı dövlətin tədbirləri oldu. Və ardıcıllıqla davam edir. Yəni, mətbuatın maddi durumu yaxşılaşdırmaq, maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün dövlət tərəfindən tədbirlər müəyyənləşdirilib, KİV-in inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunub, prezident yanında KİV-in inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradılıb, bu fond fəaliyyət göstərir. Mətbuatı iqtidar ələ aldı. Mən bilmirəm. Müsavat qəzetini, Azadlıq qəzetini iqtidar ələ alıbdı. Nə olan şeydir bu? Əgər mətbuata yardımı dövlət tərəfindən, qrantlı layihələr tərəfindən, jurnalist müsabiqələri tərəfindən ödənilən məsələləri əgər belə hesab eləyirlərsə ki, bu mətbuatı ələ almaqdır, mən bilmirəm, həmin qəzetlər bundan razılaşarlar mı? Mən razılaşmıram. Yəni, belə məsələ yoxdur, dövlətin marağındadır ki, azad söz, azad mətbuat inkişaf eləsin və dövlət bunu maddi cəhətdən gücü çatan işləri də görür.
Şahin bəy, əlavəniz var?
Bəli, var təbii
buyurun, ki. Buyurun, buyurun.
Dövlətin mətbuatlar rolu ilk növbədə, əgər söhbət azad mətbuatdan gedirsə, azad mətbuat, belə deyək də, indiki bizim iqtisadi sistemdə gərək özünü dolandırsın. Əgər mətbuatın buna imkanı yoxdursa, burada bilavasitə dövlət iştirak edirsə, deməli bu söhbət azad mətbuatdan gedmir. Bu digər bir problemi göstərir ki, ölkədə iqtisadi sistem elə qurulub ki, burada mətbuat biznesi əlverişli deyil və mətbuat dövlətdən asılıdır. Bu, ölkədə olan iqtisadi vəziyyətin göstəricisidir. Ağır, monopollaşdırılmış, nəzarət altında olan belə bir şərtdə mətbuat heç cür azad ola bilməz və yaxud inkişaf edə bilməz. O, bilavasitə dövlətdən asılı olacaq və dövlətdə maraqlıdır ki, vəziyyət belə qalsın ki, azad mətbuat olmasın, ona lazım olan o istədiyi şeyləri yazsın. Bəli, bu cəhətdən Azərbaycan iqtidarı çox böyük işlər görmüşdür.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Panoramanın bu dəfəki qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Nəcəf Nəcəfov fondunun icraçı direktoru Şahin Hacıyevdir. Növbəti sualım var. Bax necə hesab edirsiniz? Yəni mətbuat indi belə fikirlər var ki, dövlət Kivin böyük əksəriyyəti nəzarətə götürüb, ancaq eyni zamanda Bəxtiyar müəllim də hesab edir ki, məqsəd nəzarətə götürmək deyil, məqsəd Ələbaxan media yaratmaq deyil, məqsəd sadəcə dəstəkdir. İndi sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Sizcə mətbuat ölkədəki problemlərə, mövcud problemlərə adekvat cavab verə bilərmi? Yəni ki, belə deyək də, Azərbaycanda artıq neçə illərdir senzura yoxdur. Ancaq mətbuat istədiyi məsələdən yaza bilirmi? İstədiyi şəxslərdən yaza bilirmi? Bəxtiyar müəllim, sizə işləyək, sonra Şahin bəy də fikrimi bildirər.
Mən deməli, Şahin müəllimin o əvvəl dediyi məsələlərə də münasibətimi bildirim. Yəni, mətbuatın indiki durumu Azərbaycanda tək görünmür. Bütün dünyada çap mediası ağır çətin dövrünü yaşayır. Bu, bir növdən internetin meydana gəlməsidir. Onunla bağlayırlar. Bir tərəfdən müxtəlif səbəblər var. Və bu, Azərbaycanda da, deməli, müşahidə olunur. Eyni zamanda böhranla da bağlayırlar. Və dövlət bu vəziyyətdən çıxmaq üçün ən yaxşı tədbiri görən Azərbaycan iqtidarı olub. Azərbaycan hakimiyyəti olubdur ki, deməli, müsabiqələr vasitəsilə yardım eləyir. Əgər mətbu orqan belə hesab eləyirsə ki, bu qrantlı müsabiqədə iştirak eləməklə, yaradıcılıq müsabiqəsində iştirak eləməklə onun müstəqilliyi əlindən alınır, heç orada iştirak eləməsin. Amma görürsünüz, hamısı həvəslə iştirak eləyir. Çünki dövlət öz sifarişini verir. Yəni, milli maraqlara, dövlətin mənafəyə uyğun gələn mövzuları təklif eləyir. Orada iştirak eləyən o müsabiqədən bəhrələnir. Burada mən heç bir təhlükə görmürəm. Bəli, deməli, Azərbaycanda jurnalistika üçün hazırda qapalı mövzu, qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş obyekt yoxdur. İndi dövlət sirləri ilə bağlı bir dənə, deməli, onu yazmaq olmaz. Bu da dünyada qəbul olunmuş normadır. Onun da siyasi verilib ki, hansı məsələlər dövlət sirridir. Qalan, baxın, açın qəzetləri, xüsusən müxalifət mətbuatı, deməli, bütün dövlətin ən yüksək çinli məmurundan tutmuş, bütün məmurlara qədər, bütün mövzularda, bütün sahələrdə, hər birindən istədikləri şəkildə, istədikləri mövzuda materiallar verirlər və mən hətta deyərəm, nəinki mətbuatın azadlığı azdır. Əksinə, mətbuat şurasına gələn şikayətlərin bir çoxu sübut eləyir ki, jurnalistlərə həddindən çox azadlıq verilir və onlar hətta bundan sui-istifadə eləyirlər. Şuurlu şəkildə insanların şərəf və ləyaqətini təhqir eləyirlər. Şantaj böhtan atırlar, bu yolla öz fərdi şəxsi maraqlarını təmin eləsinlər. Yəni, mən burada heç bir Azərbaycanda azad sözün, mətbuatın, qəzetlərin hansısa fəaliyyətini məhdudlaşdıran heç bir fakt görməmişəm və belə hal yoxdur.
Şahin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, senzura ləğv olunsa da, daxili senzura varmı kivlərdən?
Təbii ki, var. Bəxtiyar müəllim məsələləri biraz qarışdırdı. Yəni, jurnalist etikasını və yenə də, belə deyək, mətbuatın rolunu, mən hesab edirəm ki, bunları bir qədər ayırmaq lazımdır. Bəxtiyar müəllim dedi ki, hər şey yazmaq olar və hər şeydə yazırlar, hamını tənqid edirlər, bəli. Amma ki, qoy Bəxtiyar müəllim mənim bir sualıma cavab versin. İndiyənəcən o dərc olunmuş məqalələrdə göstərilən korrupsiya faktları, qanun pozuntuları, buna görə hansısa bir dövlət məmurunu cəzalandırıblar mı, ya yox? Mətbuatın rolu məhz bundan ibarətdir ki, əgər cinayət varsa, əgər pozuntu varsa bunu göstərsin və bununla bağlı bir nəticə çıxarılsın. Kimsə cəzalandırsın, hansısa səhv düzəldirsin. Xeyr, bu yoxdur. Bax, bu dövlətin mətbuatı olan münasibəti və mətbuatın ictimai rəyə təsiri. Bu sıfıra endirilib. Bu dövlətin apardığı siyasətdir. O ki, qaldı, kimsə təhqir elədi, yazdı, səhv yazdı, düz yazmadı. Bəli, bu jurnalist etikası problemi var, təbii. Amma bunlar müxtəlif şeydir. Bunları eyniləşdirmək olmaz və qarışdırmaq da olmaz, o düzgün deyil. O ki, qaldı, senzura. Bu yaxınlarda parlament seçkiləri keçirildi və xeyli dərəcədə pozuntular var. Video kadrlar var. Onlar da YouTube-da yerləşdirib, internetdə yerləşdirib. Necə ki, seçki komissiyanın üzvləri saxtakarlıqla məşğuldular. Qoy Bəxtiyar müəllim mənə desin görüm, onun birisi ilə bağlı kimisə cəzalandırılır ya yox. O kadrları hansısa bir telekanal göstərib ya yox. Onun qəzeti bu faktı yazıb ya yox. Əgər o mətbuatdırsa, o bunu eləməli idi. Amma ki, heç kim bunu eləmir.
Bəxtiyar müəllim,
mən deməli bu sualların ikisinə nə cavab verim? Bilirsiniz, bu korrupsiyadır, rüşvətxorluq, haradasa bir digər cinayət xarakterli qanun pozuntularıdır. Qəzetlər bundan yazırlar, amma qəzetin yazdığı yazı əsasında insanları həbsxanaya atmaq olmaz. Əgər qəzetin əlində kifayət qədər o korrupsiyanı, rüşvətxorluğu və digər halları sübut eləyən faktlar varsa, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası var. Respublika prokurorluğunda korrupsiya ilə mübarizə idarəsi var xüsusi. ora göndərməlidirlər o dəlilləri, sübutları və bundan sonra orada ölçü götürülə bilər. Ümumi şəkildə, deməli, hardansa nəsə yazılır, kimsə eləyir və qəzet yazısına görə çox vaxta bilirsiniz, bu məsələni sübut eləmək asan deyil. Bir hissəsi bunun şər böhtən olur, bu aydındır. Digər hissəsini isə sübut eləməyənə qədər insanlara cəza vermək olmaz. Odur ki, dəfələrlə söhbət olubdur. Hətta müxtəlif mövzularla, məsələlərlə bağlı qəzet çıxış eləyənlə baş redaktoru prokurorluğa dəvət eləyiblər, Respublika prokurorluğuna. MTN-ə dəvət eləyiblər ki, bu mövzuda çıxış eləmişsiniz, xahiş edirik, sizdə sübut olunan faxlar, dəlillər varsa verin, biz tədbir görək. Yəni, ona görə də ümumi şəkildə yazalar, gündə yazdıqları kimi, filan kəs korrupsionerdir, onun o işi var, bu işi var. Bu, hüquqi cəhətdən sübut olunur və bunun əsasında tədbir görmək olmaz. Digər tərəfdən, bizim qəzet çox ciddi qəzetdir, bilirsiniz. Haradasa güya pozuntu olub, nə olub, nə tər olub. Onların da sübutu olmalıdır. Harda baş verib, kimdir, necədir? Kimsə bir kamera ilə nəsə çəkib, o bilinmir ki, bu harda çəkilib, nə vaxt çəkilib, həqiqi yerdə mi çəkilib, yoxsa bunu düzəldib qabaqcadan hardasa çəkiblər, təqdim eləyirlər. Yəni, bu məsələlərdə biz əmin olmasaq, biz insanları ittiham eləyən və yaxud kimisə nədəsə ifşa eləyən, göstərən biz yazıları verə bilmərik. Biz bunun məsuliyyətini dərk eləyirik. Ona görə ancaq təsdiq olunmuş, sübut olunmuş dəlillər faxlar olunda biz onun əsasından yazı veririk.
Aydın. Şahin bəy, sizin əlavəniz var bu fikirlərə yoxsa?
Yalnız bir şey yada salmaq istəyirəm ki, biz indi Rusiyadan siz başladı söhbəti, Rusiyada olan və çox təəssüf ki, biz Rusiyadan da geri qalmışıq bu məsələlərdə. Rusiya milisində qanun pozuntuları ilə bağlı polis əməkdaşları video müraciət qəbul edilər öz ölkələrinin rəhbərlərinə. Çünki digər imkanları yoxdur və o müraciətlərdən sonra Putin və Medvedev təhqiqat aparmağı tapışırdılar və korrupsiya faktlarını ifşa elədilər. Bunu göstərir ki, dövlət rəhbərliyi, iqtidarın öz marağı, öz istəyi olmasa, nə bir korrupsioner tutulacaq, nə bir vəziyyət dəyişiləcək və s. Bax, Azərbaycanda problem ondadır ki, iqtidar bunu istəmir, çünki onun marağında deyil.
Və çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni, biz əslində medianın vəziyyəti nəzərdə tutur. Çıxış yolu nədə onda?
Azərbaycanda media problemi siyasi problemdir. Söz azadlığı problem deyil ilk növbədə. Nəyə görə? Çünki bu siyasi rejimin yaratdığı vəziyyətdir və siyasi rejim dəyişməsə, mətbuat bu vəziyyətdə qalacaq. Çünki iqtidar müstəqil mətbuatda maraqlı deyil. Müstəqil mətbuat onun üçün təhlükədir. Müstəqil mətbuat insanların fikirlərini formalaşdıra bilər, təsir edə bilər. Bu isə iqtidar üçün təhlükədir.
Bəxtiyar müəllim, sizin fikriniz?
Mən bilmirəm, müstəqil qəzetlərin baş redaktorları, müxalifət qəzetlərinin redaktorları, əməkdaşları bu fikirlə razılaşırlarmı ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuat yoxdur, Azərbaycanda azad söz ifadə eləmək mümkün deyil. Mən bundan qətiyyən razılaşmıram. Azərbaycan iqtidarı heç bir fərq qoymadan, yəni bir dənə reket qəzetlər istisna olmaqla müxalifət, müstəqil iqtidar qəzetlərinə yardımlar göstərir, öz də bu qəzetin daxil işinə qarışmadan, ona mövzu diktə etmədən, onu nədənsə necə yazmağa vadar etmədən müsabiqələr yoluyla bütün köməyini eləyibdir. Azərbaycanda düzgün, ədalətli, obyektiv sözə görə bir nəfər jurnalist də cəzalandırılmayıbdır. Və bütün bunları görə-görə biz bilə-bilə deyək ki, Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı yoxdur. Bu mümkün deyil. Azərbaycan iqtidarı yeganə iqtidardır ki, bax bu böhran dövründə dünyanı bürüyü, maliyyə böhranı, iqtisadi böhranı. Bu dövrdə mətbuatın yanında oldu, ona dəstək verdi, xüsusi konsepsiya hazırlanır, bu dəstək davam eləyir. Biz prezidentimizə müraciət elədik, səhər saat 11-də mətbuat tarixində olmayan şeydir. Jurnalistlərin sosial durumu ilə bağlı. Axşam saat 5-də cənab prezident sərəncam imzaladı. 5 milyon manat vəsait ayırdı və jurnalistlər üçün ev tikilir. Bilirsiniz, bu cür böyük-böyük faxları qoyaq, deyək ki, yox, Azərbaycanda qəzetlər sıxışdırılır, azad söz demək, bu ədalətsizlikdir, bu düzgün deyil.
Şahin bəy, sonunda sizin fikrinizi alaq.
Bax, yaxşı olardı ki, iqtidar bilavasitə öz funksiyasını yerinə yetirsin. Hardansa 5 milyon götürüb jurnalistləri paylamasın. Elə şərait yaratsın ki, bu adamlar getsinlər, o pulu özləri qazansınlar. Normal biznes şəraiti ilə. Yəni, hardansa, hansısa yardıma ehtiyacları olmasın. Razılaşın ki, əgər mətbuat oturur fikirləşir ki, mən yaxşı istəsəm də, pis istəsəm də, mənə yardım olacaq. Bu, ən azı normal bir şey deyil. Mətbuat, yəni də deyirəm, biznes, əgər bu biznes növüdürsə, hardasa, bu əgər öz-özünə pul qazana bilmirsə, bu nətər mətbuatdır axı? Gəlin götürək Azərbaycan qəzetlərini. Bəxtəyər müəllim tez-tez onların vəziyyəti ilə bağlı da danışdı. Bax, Azərbaycanda qəzet var ki, onun tirajı 2500-dür. Amma ki, ona verilən reklamlar hamıdan çoxdur. Bəxtəyər müəllim mənə izah eləsin, nəyə görə biznesmenlər, şirkətlər gedirlər belə oxunmayan, maraqlı olmayan qəzetlərə reklam verirlər.
Sizcə buna səbəb nədir?
Amma ki, mən onun izahını verə bilərəm.
Nədir izahı?
Çünki reklamlar da dövlət tərəfindən idarə olunur və şirkətlərə bildirilir ki, bu qəzetə nə badə sən reklam verəsən. Versən, sən gəlib firmanı bağlayacaqlar. Və onlar da bunu edirlər, etməlidirlər, məcburdurlar. Nəyə görə? Çünki həmin o 2000 tirajla çıxan heç kim oxumayan qəzet iqtidar yönümlüdür. Və bu başqalarına bir göstəricidir. Siz də özünüzü yaxşı aparın, siz də reklam alarsınız. Siz də pul qazana bilərsiniz. Belə primitiv siyasəti, dövlət mətbuat siyasəti adlandırmaq biabırçılığıdır.
Aydındır. Bəxtəyər müəllim, əgər əlavəniz varsa çox
qısa var, var, necə yoxdur bu dəqiqə buyurun. Deyim də. Çox cüzi bir hissəsi ilə yenə razıyam. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan iqtidarı jurnalistlərinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına kömək göstərirsə, bunu alqışlamaq lazımdır. Öz vətəndaşının qayğısına qalır. Laf heç jurnalistləri qoyaq kənara. Bu çox yaxşı haldır. O hissi ilə mən razıyam ki, bəli, o qəzetçi qəzet bazarında özün yaşada bilmir. O sıradan çıxmalıdır. Və dövlət qəzetin yerinə fikirləşməli deyil ki, mən sənə vəsait verim, yardım eləyim, qrant ayırım. Xeyr, buyursunlar, geçsinlər, elə qəzet bıraxsınlar ki, jurnalistlər, redaktorlar. Qoy tirajı olsun 100 min, 50 min, 200 min. Kim onlara mani olur? Kim əlin qolun tutubdur? Ona görə də bu məsələdə mən razıyam, amma yenə deyirəm, dünyada ümumi bir tendensiya var ki, oxucuların sayı azalır. Amma yaxşı qəzet bıraxıb, yaxşı oxucu toplamaq da mümkündür. Reklam isə, yenə deyirəm, reklam böyük problemdir və elə söhbət yoxdur ki, iqtidar hansısa özəl şirkətə deyək ki, sən gətir filan qəzetə reklam ver, o birisinə vermə. Ən böyük reklam problemi yaşayan qəzetlərdən biri Azərbaycan qəzetidir, iqtidar qəzetidir və biz cənab prezidentə müraciət elədik reklam bazarı ilə bağlı. Artıq təhliflər hazırlanır Mətbuat Şurasında. Bu sahədə də biz çalışırıq ki, hansısa dövlətin əli ilə bir kömək olsun və reklam bazarı yaransın. Amma heç vaxt hansısa sahibkarı məcbur eləmək olmaz ki, sən o qəzetə yox, bu qəzetə ver. Heç bir insana məcbur eləmək olmaz ki, sən başsağlığını Azərbaycan qəzetinə yox, apar başqa bir qəzetə vergin. Pul onlarındır, seçim onlarındır. Hara reklamı verirlərsə, özləri verə bilirlər. Bütövlükdüksə, reklam bazarı kasaddır və bu sahədə müəyyən işlərin görülməsi ilə Mətbuat Şurası məşğuldur.
Deməli, bax, əməlimin yadına salmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda mətbuat, belə deyək də, təsir edir. Bölünüb oliqarxların arasında, onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata. Hamısına yox təsir.
Konkret amma fakt deyə bilərsinizmi?
Konkret ad çəkməyəcəm, siz onları yaxşı bilirsiniz. 50 min, 100 min əcən nağdı pul verilir ki, onlar da iqtidara, hökumətə lazım olan
Azərbaycan qəzetinə nə qədər verilir? Onu da bəlkə deyəsiniz.
Sizin qəzetdən söhbət gedir. Bəzi kiblərdən gedir, hansın ki, siz də çox gözəl tanıyırsınız və bilirsiniz.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə. Əgər söhbət iqtidar qəzetindən gedirsə, iqtidarın ən önünə gedən qəzetindən bir Azərbaycandır. Siz də dediniz, bizə verilmir. Yəni, doğrudan əgər verilsəydi, mənə verməli. Mən bilməli idim.
Ola bilsin, verim dərdə, amma xəbərimiz yoxdur.
Çox adam çox şey danışır və qəzetlər də belə şeyləri yazırlar. Sonra da məhkəməyə düşən də deyirlər, bizi məhkəməyə verirlər.
Aydın, Bəxtiyar müəllim, biz elə söhbəti başlayanda jurnalistikanın sifətindən danışdıq. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər də var ki, bəzən heç bilmək olmur. Kim hakimiyyət qəzetidir, kim müxalifət qəzetidir.
Nə vaxt nətər istəyir yazır şərikəm?
Yox, həm də ki, bilmək olmur da. Necə deyərlər, onun kimin əli kimin cibindədir.
Bilirsiniz, Babək müəllim, mən ancaq sübut olunmuş məsələlər barədə danışım. İndi deyirəm, nə çoxu çox şey deyir də. Bilirsiniz, qəzetlərin ümumi vəziyyətinə baxanda, bu yağ içində böyrək kimi bəslənən qəzet mən görmürəm. Axı, yoxdur belə şey. Elə yardımlar olsa, o saat bu üzə çıxır da, görünür də.
Çox təəssüf ki, belə gözəl danışırsınız, ancaq vaxtımız imkan vermir ki,
gələn dəfə çox vaxtlar geniş danışaq.
Təşəkkür edirəm, əksik olmayasın.
Oldu, sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Nəcəf Nəcəfov fondunun icraçı direktoru Şahin Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.